Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Кукмара районының Лубян ауылында Татарстан Дәүләт Советы каршындагы экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитетының һәм комитет каршындагы эксперт советының уртак күчмә утырышы узды. Депутатлар шулай ук Лубян урманчылыгы биләмәләрендә булдылар. Анда 2021 елда торгызылган кишәрлекләренә карадылар, урман культураларын тәрбияләү эшләренең барышы белән таныштылар. Шулай ук Лубян урман техник колледжында булдылар. Урман культуралары һәм янгын куркынычсызлыгы техникасы күргәзмәсе белән таныштылар. Комитет утырышында Татарстанда гражданнар тарафыннан үз ихтыяҗлары өчен бакчачылык һәм яшелчәчелек алып бару өлкәсендәге аерым мәсьәләләр турында һәм авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрнең уңдырышлылыгы турында Татарстан Республикасы законына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан закон проектларын тикшерделәр. Фикер алышу нәтиҗәсендә комитет Дәүләт Советына закон проектларының икенче һәм өченче укылышта карарга тәкъдим итте. Быел дәүләт Татарстандагы күп балалы 25 гаиләне фатир белән тәэмин итәчәк. Алар барлыгы 42 фатир алачак дип хәбәр итә Республика Президенты каршындагы Дәүләт торак фондының матбугат хезмәте. 2006-2021 елларда Дәүләт торак фонды күп балалы 539 гаиләне торак белән тәэмин иткән. Аларның кайберләре бер юлы берничә фатир алган. Тулайым алганда гаиләләргә яшәү өчен тулысынча әзер 720 торак мәйданы тапшырылган. Әлеге программа Амада 5 яки аннан күбрәк баласы булган балалары әти-әниләр белән яшәүче гаиләләр катнаша ала. Торак мәйданы алу өчен күп балалы гаиләнең җирле үзидарә органы тарафыннан фатирга мохтаҗ дип табылуы, шулай ук торак сертификаты алуга дәгъвачылар исемлегенә кертү турындагы программаның дәүләт заказчысы карары кирәк. 23-25 июнь көннәрендә Якутск шәһәрендә Татарстан көннәре узачак. Әлеге чарага багышланган киңәшмәдә Татарстан премьер-министры урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васыл Шәйхразиев та катнашты. Татарстан көннәре кысаларында Татарстан киносы көннәре, Татар мультфильм берләшмәсенең электрон күргәзмәсе, Татарстан Республикасы сәнгать оркестры концертлары, халык сәнгать һөнәрләре һәм декоратив гамәли сәнгать күргәзмәсе, Татарстанда кунакта күчмә күргәзмәсе, Буа дәүләт драма театры гастрольләре һәм башка чаралар узачак. Бүген бөтен Россия пациентлар берлеге узак яшәр өчен ил күләм мәгълүмәт кампаниясен башлап җибәрәм. Аның максаты халыкның йөрәк кан тамырлары авырулары куркынычы диспансеризация мөһимлеге турында хәбәрдарлыгын арттыру, дип хәбәр итә Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәте. Компания кысаларында 8800582866 телефон номеры буенча кайнар линия ачыла. Телефон номерын кабатлыйм: 8800582866. Бүтін Россия пациентлар бірлігі мәғлюмәти қызметінің интернет шілтәріндегі ресурсларында граждандар үшін мүхим мәғлюмәтлер дә орнаштырылып барам. Викторинылар, ұқыту программылары сұраштыруларда өткәрілі. Арт Проспект онлайн платформасын эшләтеп җибәргәннән соң 2 атна эчендә анда Казанның 150 урам артисты, музыканты һәм рәссамы теркәлгән. Хәзерге көндә сервис ярдәмендә шәһәр мәйданчыкларында 401 чыгыш ясау килештерелгән дип хәбәр иттеләр мәдәният идарәсендә. Көн саен район бүлекләре хезмәткәрләре һәм эчке эшләр идарәсе вәкилләре Баумын урамында рейдлар үткәрә. Платформаның 2 атнасы эчендә берничә тәртип бозучы ачыкланды. Алар үз чыгышларын шәһәр урамнарында платформа аша вакыт һәм урынга брон ясамыйча гына оештырган. Алар белән профилактик әңгәмә үткәрелде. Арт Проспект цифрлы платформасы штат режимында 17 майда эшли башлады. Ул коммерциясез иҗат белән шөгыльләнүче активистлар өчен булдырылган. Аның ярдәмендә Казан халкы һәм кунаклары шәһәрнең 26 мәйданчыгында үз чыгышларын бронлый ала. Чыгышның озынлыгы 3 сәгать дәвам итә. Җәйге каникул чорында Казандагы мәчетләрдә балалар өчен рухи сәламәтләндерү курслары оештырылачак. Бу турыда Татарстан Диния нәзарәте хәбәр итә. Күркәм гадәт буенча белем бирү, танып белү һәм күңел ачу чаралары кысаларында сабыйлар өчен кызыклы программа әзерләнде. Анда әхлак һәм тәрбия, ислам нигезләре, Коръән дәресләрен, шулай ук күңелле чаралар, шаян уеннар, бәйгеләр, сабан туйлары һәм башкалар бар дип искәртә оештыручылар. Казанда барлыгы 13 мәчеттә җәйге яларны оештыру ниятләнә. Рак мәгълүмәт Татарстан мөселманнарының Диния нәзарәте сайтында. Яңалыклар азагында хава торышы турында мәгълүмат. Бүген 2 июнь, пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан булытлы хава, яумтышымсыз. Жил көньяк көнбатыштан, көнбатыштан талгын, хава температурасы 22 градустан алып 27 градуска кадәр җылы.